Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bata taba mama bande kubi, pae biso bisu bino liba kwa kolanda biso, na popa leloto tombe li bino. Bola ndi bola mbo basangwa biso, ota lingala, boku sebo yango, mo sala misa tomoye, bakandida ba ike ba kendeki na ndako ya mosala ya seni, pona kopesa ba kombo na bango, na ntina kopo na mabobo konzwe ekolo, kati na bango, Pasteur Ngalasi. Bato kama moko na tukumi bale basili kokufa na bokono bwa kintuntu na etuka kwilu, uta ebandele ya mobu tozali kino na sanza asambo ya mobu moe tozali. Moyangeli etuka Sud Kivu, ala kiko tinda mapinga ma ekolo na bitando epai wapi mapinga mazalite asengi na baimboka bapesa mabo. Iyo, kandidatire ya Moïse Katumbi epesa maki yambo ya zanga ya lelo, mwamosala misato na BRT ya Seni na batinda mibaye. Kolandana na maître Hervé Diakese, molobeli wa Ensemble pour la République, alobaki ete kandidature na bango, epesa minantango ya pasi ya liwa ya député Chérubin Okende, mwobumano mwamosala maki na goma mpe bokangami bwaba mbanda ya politique na bapanzi sango. Motindami wa Moïse Katumbi, apesi kombo ya Moïse Katumbi epesa mi kolandana na bosenga bwaba imboka e bakisaki koloba Hervé Diakese oboso baba panzi sango. Tokundola ete kandidature ya Moïse Katumbi epesa maki lobi lolekite Nzambi ya kozanga yoko mokanda esenga kiseni lokola extrait ya kaje judiciaire na certificat ya nationalité. Se onte ya sango e ya kopesa ba kandidature ongambo na ye Justin Mundekereza mokambi wa Mouvement d'élite pour la démocratie et le rechargement MDVC na bokuse apesa kimpe kandidature na ye mpona kopona mamo konzo ekolo na mapona mima kosala manasuka mobuto za limpe na seni bayambaki yango kolandana na Augustin Bisimwa kalaka wali sangali ye alobaki ete ngonga eko kimpo ya kobongola ekambeli ya baye bako iba misolo mia baye mboka mpe asengi na baye ekolo baka mata lobi lwa bango lwa lobi na maboko lolenge moko mpe Martin Fayulu apesi kandidature na ye sima ya zanga alelo mokambi wa SID alobaki ete sombiti nyaki makanisi na mokambi wa seni o matali polele na maponomi. Seli kambo litali kotika bakombo pona maponomi o ngambo na ye Pasteur Abraham Ngalasi mokambi wa eyamba ya Nzambe la louange na République démocratique du Congo apesa kipe kombo na ye mwa mosala misa tomoye mpona kopona mamokonzo ekolo na suka mobuto zali alobi ete azali na eloko ya kolobate na ntina maponomi mpo atindami na Nzambe pona ye sika ngonga ya Nzambe ekoki talantina ayei kopesa kombo mpo aponama na koyanolaka na mbiangama ya Nzambe elobaki ye na tango abimaki na kati ya BRTC. Naibisa kibino na nkotela, bokono bwa kintuntu bozali kokoba kongala na etuka kwilu uta ebandele ya mobuto zali, kino na sanza ya sambo, bokono bosili koboma, bato koleka kama moko na tuku mibale kati na bango, tuku libwa likolo ya mokama, bazali bana bake, bazali na mibu na se ya mitano. Etuka etangi pene, koto motoba na kama mitano, ya bakoni ya kintuntu na eleko eye. Nini ya kosimba, Dr. Steve Matoma alendisi ba imboka mpo ete bakoka kopesa bana mangwele ya kintuntu mingi peza pe ba infirmier ba ebazali na kobo ya mosala to na greve bazongela mpo ete bakoka kopesa lobiko na bana. Steve Matoma alimboli maso o elobeli ya Irene Mboma.
Nous comptons
Bozali kotanga bakoni koto motoba na kama mitano na minei baye bazali kobela bokono ya kintutu wapi koto minei na kama mitano na ntuku mitano na yoko bazali bana bakokisi na inu mibu mitano te bato kama yoko na ntuku mibale na mibale basili kowa okati ya bangoba na bake bazali kama yoko na mwambe bomoni ete 90% ya baye basili kowa bazali nde bana bake batalo ya mizali ya banda sanza ya yambokino sanza ya sambo ya mobu moye kasi batalo ya sanza ya mwambe ya libwa tozali na yangote Zambi balu filime basila kokenda la greve tolinga kikokoma na bakoni ya kintuntu koleka nkoto zomi na ituka ya kwilu kampani ya mangwele tolinga kikosala na sanza loleki mosala makite po na greve ya balu filime na kanisa ete lolenge lyoko na bituka bisusu wapi basindikaliste basili konzima kopesa bana mangwele pamba te ezali nde bana ya ekolo na biso kaka lolenge wana pe baisindikaliste na biso awa bakonzima pe koya naino po na kopesa mangwele na bana Sima bakozonga o bandako pona kokoba na greve na bango.
Rentrer à la maison pour observer la grève.
Sangwe suwa kopesa bino awa na mboka mokonzi Kinshasa kati ya masolo mazali koloba mamingi na mboka mokozi eye ezalimpe eye ya mununge makasi uto poso moko yambo mvula eko kakobeta. Bafandi na engumba mokozi Kinshasa bazali kobika yango lolenge nini elembo motuna. Bongo Metelsat elobi nini elembo musuwa motuna. Eyano.
Moto nyoso zali kolobela mulungi moye, mama mari oya fandi kuna ongomba ya mitende alobi te, butu mobimba bayoki mulungi pe bakoki kolala te. Moniki kuna okomina bumbu alobi, wana bango bazangi moto malotiliki, balala kise manilisa mandako polele. Poya mama Gael kuna obandal, bana basungama ki kolala, sena mwa malili maye, karo ya ndako epesa ki bango, kasi bana bamela ki mai mengi, kutu basilisi bidonyo ko ya 25 litre. Na bomona kama somana Augustin Tagisabo, mokambi wa division a Centre Meteorologique National o Metelsat, ye alimbolite, mulunge mwona mosengeli mwusale masolo, pamba te yango zani komisangisa po ya kolengele, ele kuyambula iye elingiko ya. Atako bongo yoko mbule kobeta ka moko moko. Epai ya ye munga nga akele, muyangeli wa hospital pediatriki ya Kalembelembe Olingwala, ye apesi tulite esengeli kuzungisa mai na nzoto, na bomelaka mai pe kuliaka mbuma izali na mai mingi. Esengeli pe komisukula sokite, kuzindisa elamba na mai pe komipolisa nzoto. Ye apesi pe tulia kulata bilamba bya muindo te, biebi kukanga nzoto te, bisale mina koton, peli susu kotele mamingi tena seya moi, eza la bakolo pe bana bake. Bosi mate mikolomie molunge mozali katia. Degre tuku bayi na ine kino tuku sato na isato, boye lobi bayi Metelsat. Zokande batu basusu balobite, molunge mona mongali katia degre tuku sato na isato kino tuku sato na sambo.
Sud Kivu sango ezali koyebisa bokomi uta mokolo mamosala mibale ya poso tozali na mikenge na sertere ya Itombwe teritora Mwenga bakimi bitumba ba uti na Minembwe na o plateau territoire ya Fizi. Bato wana bazali kokima bondongwani bokoti mikolomiye na etando wana uto suka poso eleki kacha mapinga ma 12e brigade ya FRDC na ba twingwaneo ngumino bakisampe baye bakopesa kabango maboko. Tokitana etuka lomami epai wapi baimi mbongo na lubao bazali koyiba ba marchandise na bango mpe ba tukutuku na bato baye bakukanga kabanzela. Baye mimbongo babeleli ete bakati nzela wana bazali mingi na bolai bwa nzela ya Lubao Kongolo na territoire ya Etuka Tanganyika. Ndakisa mokolo mwa mosala moko bato mabe wana babotolaki batukutuku mpe ba marchandise ekoki pene na milio mibale ya ba franc congolais eye akendeki kosomba na Kongolo. Bakonzi territoire balobi basili kokamata mikano misengeli mpona bokengi bwa bayimbo kampe mimbongo mia bango na nzela wana. Sango ya Esther na la fina na Lingala na yo Rachel Kesembango. Norkivu moyangele tuka ala kikotinda mapinga na bitando biike epai wapi mapinga ma ekolo mazalite ekukamba maka na batomboki. Mingi penza na bitando bizwami na nor ya Ruchuru groupement Mbinza pe na Busanza. Alobaki yango mwa mosala misa tomoye na bayimbo kabaye mpe bilenge bazwami na etuka. Kulandana na moko wa bilenge masanga wana masimba bandoki mazali kokamba bitando biike mpe bazali konyoko la bayimbo kana kotela kabango bipekiselo. Toba barrière mpe bazali kofutisa bango misolo elobaki Laurent Mugiraneza momonisi walisanga lya bayi kabila yakuna. Sena etando ya Nord Kivu mambi mazali malamu te na mokolo mamosala misato moye na nzela ya Kilorirwe Kichanga territoire ya Masisi. Bitumba bindongwa na ki mokolo mobimba kati ya masanga maba autodefense babundi batomboki ba M23 na baeba ekolo na bamboka Katebero Katovu Kilorirwe Turo mpe Burungu. Pona kosikisa na Sud Kivu kimia ezongi na sheferi ya wakabangu premier sima ya bondongwani bosala maki mokolo mamosala moko mpe ya mibale kati ya ba FRDC na yoko lisangali ya ba mai mai. Batomboki wana batindika kibango na ba FRDC mapinga masengi na ba imboka bakima kibamboka na bango bako kakozonga. Awa suka basango tubongisa kipona kopesa bino matondo mingi na boke bibwa bino.